hilabetero hartu ohi dugu tartea, Pikara magazineko lagunekin, kolaboratzaileekin hitz egiteko, serie kontuak, filmak ekarri ohi dizkigu normalean Maria Castejón Lehorzak eta gaur ere horrelaxe egingo dugu, baina bueno, modu bereziago batean, lehenik eta behin ba Maria agurtuko dugu, telefonaren bestaldean dago, kaixo Maria.
Kaixo, zer moduz?
Bueno, ba, ondo, esan beharko, zu ere suposatzen dut etxean harrapatzen zaitugula, ez da?
Hogeita bat egun ja.
Horixe da.
Bai, bai.
Bueno, Maria, balduko diogu gaurko gauzei. Normalean ekarri hoi diguzu, ba, serie bat, filmen bat, ba, momentuan ikusten ari zarena, edo momentuan, ba, bueno, entzuletako gehienak ere, ba, ikusten egoten direnak. Gaurkoan, ba, bueno, ez dugu horrela egingo, bat baino gehiago, ekarriko dizkiguzulako, konfinamendurako gomendio bezala planteatu bai. Genizun kolaborazioa, baina, bueno, igual izango da, konfinamendu hontan egin den milagarren gomendio a serie ikuruz, ez da?
O sea, bai, aziera batean, apokalipsia etorri zenean gelditu ginen pizka bat horrela, ez, baina, ba, irikiten duzu ordenagailua eta umeekin egiteko manualitateak, ez dakizer, venga, zumba, venga, yoga, venga, dokumentalak, eta ordan, ba, bueno, dira, gomendio batzuk, ba, bizitzen ari garen egoera oso berezia delako, baina, bueno, o sea, ez dugu presio gehiago jarri behar.
Hori da, saturatuta da gaude, nik uste dute denok, egunero gomendioak, egunero bat eta bestea jasotzen ari garelako, eta laborduk ez dutelako aimesterako ere, maten egunean. Baina, bueno, gaurkoan ala ere, ba, hemen saiontan ez dugu gomendio asko-askorik egin oraindik, beraz, aprobetxatu egingo dugu, ba, bueno, ba, hoietako batzuk, zuk aukeratutako eta gomendatutako batzuk ekartzeko uinetara ere, Maria. Dena den konfinamendu amaitu ostean baita ere oso ikusgarriak direnez, ba, gomendioak luzerako joko du. Maria, hasiko gara lehenengotik. Los Soprano izango da lehenengo gomendioa, ez da?
Bai, Los Soprano da klasiko bat, ez? 1989 urtean hasi zen telesaia, izan zen, osea, bombazo izugarria telebistan, eta, bueno, ba, Soprano familiaren historia kontatzen du, abizen horrekin mafia inguruan daude, ez? Okay. Eta, bueno, izugarrizko telesail gogorra da, osea, indarkeri pilo bat dauka, eta oso, 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 oso interesgarria da.
Mm-hmm. Los Soprano asko entzuna da, klasikoa da esaten zenuen bestela, eta bueno, konfinamendu gara jontan jenteari da aprobetsatzen ere berriro ere ikusteko filmea, berriro ere ikusteko seriak, beraz hemen txego mendioa, seguruen ikeienak ikusita baldin badute ere, ba, Los Soprano rena. Pasako gara beste klasiko batera, Maria, The Wire ere karriko diguzulako?
Bai, The Wire, David Simonen telesaila. Baltimore, drogak, polizia, oso oso interesgarria da, baita Los Sopranoren denboran egin zen, eta, bueno, ba, hori, klasikoak repasatzen ari gara, eta The Wire klasiko bat, baita.
Uhum. Ba, hortxe, bigarrena, indarkeria eta aipatzen zenuen bietan, hirugarren hau ere, ba, ez da oso urruti joango, beste klasiko bat, Breaking Bad ere gomendatuko diguzulako.
Bai, bueno, Breaking Bad niri egin zitzaidan nahiko astuna, ez? Baina bat batean aurkitzen zara zaudela superengantzatua Walter White-en telesailara. Konturatzen bali mazarete, bueno, hiru telesail hauetan protagonistak gizonezkoak dira, ez? Bai, bai, Tony Soprano, Magnulti, Walter White, baina, bueno, badira ere baita pertsonai nesken pertsonaiak eta oso interesgarri
arria bida, baita. Mm-hmm. Protagonistak izanak orokorrean, baina esan bezala, ba, bueno, emakumeak ere badira pertsonaietan eta interesgarriak ere, beraz, bueno, agian beste begi batzuekin ikusteko ere momentua izan daiteke.
Bai.
Mad Men azken klasikoa karriko diguzuna, ondoren pasatuko garelako beste batzuetara, baina azkena, azken klasikoa Mad Men, ez da?
Bai, Mad Men, 60eko amarkada, hemen bai gizonak bai emakumeak oso garrantzitsuak dira, eta bueno, ba, nola da, itzoin, agentzia de publicidad batean gertatzen diren historia. Gainera oso telesail motela da, oso polita, oso ondo ambientatua dago, orduan hau gozatzeko telesail bat da.
Mm-hmm. Ba, gozatzeko azken klasiko honetatik pasako gara, hain zuzen ere, orain zuzeu ikusten ari zaren bat gomendatzera. Ezta, Maria, konta iguzu?
Bai, Anatomia de Grey ikusten ari naiz.
Konfinamenduan horrelakoak ikusten ari gara gehienok ere, hori aitortu beharko dugu, Maria.
Bai, bai, gainera, hazi nintzen duela, konfinamendua baino pizka bat lehenago, aurkitu nuelako Amazon Prime-en. Uh-huh. Eta orduan ni altzatzen naiz, azten naiz jartzen naiz ordenagailuaren aurrean, idazten zaiatzen naiz, baina zera nire gorputzak eskatzen dit sofa eta Anatomia de Grey. Anatomia de Grey oso telesai luzea da, 16 temporada ditu, daramaiaia 20 urte, eta bueno, Seattle Grace edo Grace esloan ospitalean gertatzen diren gauzak.
Uhum. Eta 20 temporada, 20 urtek barkatu, zenbat temporada esan duzu, Maria?
16.
16 temporadak asko, historia asko izango dituzte atzetik eta korapilo asko izango dituzte. Zer moduz doa orain arteko? Esan nahi dute, engantxatuta zaude ona honetara?
Bai, asko, gainera, bueno, hori, ospital batean gauza asko gertatzen dira, eta gero, bueno, pertsonaiak berainen artean enroiatzen dira beti, ez? Daukago alde batetik romantiko puntua, eta gero bezalde batetik hori ospital batean gertatzen diren gauzak.
Mm-hmm. Ba, bueno, maitasun rolloak esaten zeroen bezala, eta akzio, ospitaleko akzio hori ere badago Anatomia de Grein. Horixe zu ikusten ari zaren seria, eta gomendatu egin gomendietan ekarri duzuna ona ere, baina Maria, agian amaitu aurretik, aipatuko ditugu, hemen izan zarenetan ekarri izan dituzunetako batzuk ere, ez? Kolaborazioak egin izan ditugulako, serie bati baino gehiagori buruz, hain zuzen ere, oraindik ere ikusgai daudenak.
Bai, La Casa de las Flores oso aproposa da baita, barregarria, motza, eta gero anguizane edo ankone edo, nola, ez dakit nola... deitu genion baita, oso ikusgai da, gainera bali baitu zumeak etxean, hobe.
Ba, Maria, gainera, aipatuko diegu entzulei, egin izan dugunez hauen kolaborazioa podcastak entzungai dituztela rosasarea.eusen, bai La Casa de las Floresen eta bai Anne Wizan Iren kolaborazioak, beraz, interes gehiago edo gehiago hurbilagotik ezagutu nahi baldin badute, datu gehiago eta irakurketa gehiago ere egin izan dizkiguzulako hauei buruz, ba, esandako arrosesarea.eusen aurkituko dituztela. Honekin amaituko dugu, ez dira gutxi ekarri dizkiguzun gomendioak, hala ere, haue guztiak eta gehiago ikusteko denbora ere badagoenez, gu ere sartu gara esan bezala gomendioen olatu horretan eta gu ere korrontearekin bagoaz aurrera. Maria, honekin amaituko dugu, eskerrak eman behar dizkizugu guzti hauek ekartzeagatik, ondo joan daitezela egun hauek, animo, txean geratzen zaizkigun egun hauetan, eta kogoratuko gara zutaz ere seria hauek ikusten ditugun bitartean.
Bai, eta ea urrengo hilabetean kalean gauden, ez?
Horixe da, urrengo hilabetean, urrengo kolaboraziorako ja kalean elkarri ikusten dugun. Maria, eskerrik asko, urrengo arte.
Venga, mila eskerzuei, animo.
Agur.
Agur.